Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, cuaca di Amerika Serikat, lebih tepatnya di ibu kota Washington DC, sedang cukup panas nih. Gelombang panasnya juga sampai ke sini, suhunya bisa mencapai 36 derajat Celcius. Keluar ruangan udah kayak sauna, pendengar. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda saat ini? Apakah sama panasnya atau malah mungkin lebih dingin? Oke, pendengar, untuk memulai pagi hari ini, redaksi VOA telah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning edisi Kamis 27 Juni 2024. Bersama saya, Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. PPATK melaporkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD Indonesia ikut bermain judi online.
Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu.
Kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump akan melangsungkan debat pertama mereka pada hari Kamis.
That puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms of the opportunity the debate presents to them, but also the risks.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Rabu menyampaikan terima kasihnya kepada Amerika Serikat dan Inggris atas dukungan keduanya memastikan pembebasan pendiri WikiLeaks Julian Assange yang telah mendarat di Canberra sebagai warga negara yang bebas.
Earlier tonight, but you probably knew this, Julian Assange was reunited with his family.
Tadi malam, tapi mungkin Anda sudah mengetahui ini, Julian Assange telah berkumpul kembali dengan keluarganya di sini di Australia. Kepulangannya mengakhiri proses hukum jangka panjang kesepakatan pembebasan antara Assange dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat diterima oleh Pengadilan Amerika di Saipan pagi ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Inggris untuk upaya mereka memungkinkan ini terjadi, kata Albanese. Assange mendarat dalam sebuah sambutan penuh kegembiraan di Australia pada Rabu setelah mengakui bersalah melanggar Undang-Undang Spionase Amerika Serikat dalam sebuah kesepakatan untuk pembebasan dia dari sebuah sengketa hukum selama 14 tahun. Albanese yang telah melakukan lobi untuk membebaskan Assange selama bertahun-tahun mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan pria itu melalui telepon setelah pesawat yang membawanya mendarat. Sejumlah keluarga sandera yang ditahan di Gaza menggelar konferensi pers di Tel Aviv pada Rabu dan mendesak pertemuan segera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Orly Gilboa, ibu dari Daniela Gilboa yang diculik dari Nahal Oz, mengatakan bahwa dia takut anak perempuannya itu bertahan dalam kondisi mengerikan dan ancaman terus-menerus, kelaparan dan pelecehan seksual.
We asked Prime Minister Benjamin Netanyahu to meet us, the families, for a personal meeting.
Kami mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bertemu kami, para keluarga sandera, untuk sebuah pertemuan pribadi sehingga kami bisa berbicara langsung dengan dia. Jadi kami meminta dia sekarang untuk membuat janji dengan kami, kata Orly Gilboa. Keluarga para sandera semakin tidak sabar dengan Netanyahu melihat keengganannya untuk bergerak maju dalam kesepakatan yang dinilai tercemar oleh pertimbangan politik. Sebuah kelompok yang mewakili keluarga para sandera ini mengutuk pernyataan Netanyahu yang dipandang sebagai penolakan Israel atas proposal gencatan senjata terakhir. Apa yang benar-benar kami butuhkan saat ini adalah Hamas mengatakan iya, dan kita ingin Perdana Menteri kami tidak kehilangan fokus. Tetapkan pandangan pada tujuan dan wujudkan kesepakatan ini karena kita tidak punya waktu lagi, kata Ruby Chen, ayah dari Kopral Itai Chen. Hujan deras memicu tanah longsor dan banjir bandang di Nepal, menewaskan sekurangnya 11 orang, dengan 9 lainnya juga tewas karena serangan petir dalam 2 hari terakhir, kata para pejabat setempat pada Rabu. Tanah longsor menyapu 3 rumah semalam di distrik Lamjung, sekitar 125 km barat Kathmandu, menewaskan 4 orang termasuk 2 anak, kata administrator distrik itu, Buddha Bahadur Gurung. Di distrik Morang, sekitar 500 km tenggara ibu kota Nepal, banjir telah menewaskan 4 orang sejak Selasa, kata pejabat distrik setempat, Tek Kumar Rekmi. 3 orang lainnya tewas dalam tanah longsor di Kaski di sisi barat dan Okaldunga di sisi timur Nepal. Ratusan orang tewas setiap tahunnya akibat banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di Nepal yang wilayahnya bergunung-gunung. Pemerintah Jerman pada Rabu menyetujui langkah-langkah untuk mempermudah deportasi warga asing yang mengagungkan tindakan teror setelah terjadi lonjakan unggahan kebencian secara daring selama Perang Gaza. Di bawah aturan baru ini, warga asing bisa menghadapi deportasi bahkan untuk satu komentar yang mengagungkan dan memaafkan tindakan teroris di media sosial, kata Kementerian Dalam Negeri setelah Kabinet menyetujui rancangan aturan itu. Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Gaza, ada lonjakan unggahan kebencian di media sosial di Jerman, dengan para pejabat menyatakan bahwa kelompok Islamis khususnya bertanggung jawab. Penikaman secara fatal yang terjadi bulan lalu terhadap seorang petugas polisi oleh pencari suaka asal Afghanistan di Mannheim juga dipicu oleh lonjakan unggahan semacam itu dan memicu perdebatan terkait deportasi. Kita mengambil tindakan yang keras terhadap Islamis dan kejahatan berdasar kebencian antisemit di internet, kata Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser setelah para menteri menyetujui langkah-langkah itu. Seorang juru bicara kementerian mengatakan, mereka yang dideportasi memiliki kesempatan menggugat keputusan itu melalui pengadilan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan, lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD ikut bermain judi online dengan agregat transaksi di masing-masing lembaga atau unit mencapai 25 miliar rupiah. Jumlah transaksi judi online di DPR saja mencapai lebih dari 7.000 transaksi. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Kustiavandana mengungkapkan, lebih dari 1.000 legislator baik itu DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bermain judi online. Hal itu disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta Rabu. Kabar mengejutkan disampaikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang meminta data jumlah anggota legislatif yang bermain judi daring.
Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Jadi ada lebih dari 1.000 orang, itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar.
Ivan menambahkan nilai transaksi di antara anggota Dewan tersebut dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Habibur Rahman mengatakan jika memang ada anggota DPR bermain judi online, maka hal itu bisa disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Dia menegaskan anggota DPR yang bermain judi daring sudah melanggar hukum pidana sekaligus kode etik sebagai anggota Dewan. Namun dia menyerahkan sepenuhnya pendekatan apa yang akan dilakukan oleh MKD, apakah menggunakan cara represif atau persuasif dahulu. Politikus Partai Gerindra itu menanyakan hal tersebut karena judi daring sudah sangat dan hampir setiap institusi sudah terpapar sebagai pemain.
Kalau pengaturan norma hukumnya pasal 303 bis KUHP, orang yang bermain judi itu bisa dipidana, walaupun hanya bermain. Jadi bukan penyelenggara, bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain, hanya bermain bisa dipidana.
Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pemain judi online lanjutnya juga bisa dipidana. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Golongan Karya, Supriyansa pun sependapat judi online sudah masuk ke semua kalangan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas. Bahkan lanjutnya, judi online telah merebak ke kalangan terpelajar, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara.
Ini artinya apa? Bahwa kehidupan di bidang judi online ini marak terjadi. Apakah memang di situ ada keuntungan besar oleh seseorang atau kelompok sehingga ini tidak bisa semudah itu untuk ditutup?
Pada 2017, PPATK ungkapnya menemukan dana hasil transaksi judi online sebesar 2,1 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 3,9 triliun rupiah setahun kemudian. Pada 2021, PPATK menemukan rekening-rekening hasil transaksi judi online senilai 57 triliun rupiah, lalu berkembang pada 2022 menjadi 104 triliun rupiah. Angka transaksi judi online tahun lalu melonjak Rp327 triliun. Rupiah. Di kuartal pertama tahun ini, PPATK menemukan transaksi judi online sebesar lebih dari Rp101 triliun. Rupiah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Donald Trump dan Joe Biden akan melakukan debat pertama mereka pada Kamis 27 Juni dan masing-masing memperingatkan bahwa jika rakyat memilih pesaing mereka akan mengakibatkan bencana. Berikut laporan selengkapnya.
Inflation is raging, crime is out of control.
Inflasi melanda, kejahatan tidak terkendali. Eropa kacau, Timur Tengah meledak, Iran semakin nekat, Tiongkok sedang bergerak. Ini buruk, presiden yang buruk menyeret kita ke Perang Dunia Ketiga.
Sementara itu, Biden mengatakan Trump akan membuat Amerika mundur.
All progress, all freedom, all opportunities at risk. Trump is trying to make the country forget.
Semua kemajuan, semua kebebasan, semua peluang terancam. Trump berusaha membuat negara ini melupakan betapa gelap dan goncangnya keadaan ketika dia menjadi presiden. Hal itu tidak pernah akan kita lupakan.
Sementara itu, polling opini masyarakat memperlihatkan kontes pemilihan kali ini akan berlangsung secara ketat, sehingga hal-hal yang dipertaruhkan dalam perdebatan ini menjadi semakin penting. Kata Profesor Jurnalisme Alan Schroeder dari Northeastern University.
I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates.
Saya berpendapat hal-hal itu menimbulkan tekanan yang sama besar pada kedua kandidat, baik dari segi peluang yang diberikan perdebatan ini maupun resikonya.
Perdebatan ini unik karena menampilkan seorang presiden yang menjabat dan seorang mantan, kata Profesor Ilmu Komunikasi Kathleen Hall Jamieson.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
Publik akan mengenal kedua kandidat ini sebagai pribadi, akan tahu temperamen mereka, cara berpikir, disposisi mereka. Tetapi tahun ini, karena usia keduanya, ada kebutuhan untuk pemilih bisa mengatakan apakah mereka dari segi mental mampu menjabat dan stabil sebagai presiden AS.
Perdebatan politik terkait dengan pesan dan momen, kata analis politik Brett O'Donnell.
You've got to drive a message consistently across the debate.
Anda perlu menanamkan pesan yang konsisten selama perdebatan, tetapi Anda juga harus menciptakan beberapa momen dalam perdebatan tentang sesuatu yang menyolok, yang akan diperhatikan pers, dan memungkinkan Anda meraih keuntungan.
Ini akan merupakan perdebatan kandidat presiden yang diselenggarakan paling dini dalam sejarah Amerika, di mana baik Trump maupun Biden belum dinominasikan secara resmi sebagai kandidat masing-masing partai. Masing-masing tidak akan mengucapkan pernyataan pembukaan pada Kamis malam dan kedua kandidat akan dimatikan mikrofonnya saat mereka tidak memiliki giliran untuk berbicara. The Voice of America, VOA.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington. Sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingatkan Gallant agar tidak membiarkan konflik dengan Hamas di Gaza meluas. Mari kita simak laporan koresponden Kongres VOA, Catherine Gibson, berikut ini. Meningkatnya serangan di perbatasan Israel dan Lebanon turut meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik yang semakin meluas di kawasan. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, melanjutkan pertemuannya di Washington bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Pentagon, yang menyerukan solusi diplomatik.
Provokasi yang dilakukan Hezbollah mengancam akan menyeret rakyat Israel dan Lebanon ke dalam perang yang tidak mereka inginkan. Dan perang tersebut akan menjadi bencana bagi Lebanon, dan akan sangat menghancurkan warga sipil Israel dan Lebanon yang tak berdosa.
Gallant mengatakan bahwa Israel berada di persimpangan jalan yang akan berdampak pada seluruh Timur Tengah.
Di utara, kami bertekad untuk membangun keamanan, mengubah realitas di lapangan, dan membawa komunitas kami kembali ke rumah dengan selamat.
Israel sebelumnya menolak tuntutan Hamas yang meminta agar gencatan senjata sementara berujung dengan diakhirinya perang yang telah berlangsung selama 8 bulan itu. Rafael Cohen, Direktur Program Strategi dan Doktrin di Proyek RAN Angkatan Udara, mengatakan kepada VOA bahwa Galan adalah penghubung utama bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan tersebut.
The Biden administration has generally seen Defense Minister Gallant as
Pemerintahan Biden secara umum melihat Menteri Pertahanan Gallant sebagai sekutu sejati dalam upaya ini. Gallant menawarkan rencana pasca perangnya sendiri beberapa bulan yang lalu, tetapi ditolak oleh pemerintahan Netanyahu. Jadi, saya kira Menteri Austin dan Menteri Blinken percaya bahwa Gallant siap bekerja sama. Itu bisa menjadi perantara yang berguna dengan pemerintah Netanyahu.
Perang Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang. Kementerian Kesehatan Gaza yang tidak membedakan warga sipil dan kombatan mengatakan lebih dari 37.000 warga Palestina telah tewas sejak awal pertempuran ini. Pada hari Selasa di PBB, Pejabat Urusan Kemanusiaan Yasmina Guerda memperingatkan bahwa situasi di Gaza sangat mengerikan.
None of them have living conditions.
Tak satu pun dari mereka memiliki kondisi kehidupan yang layak. Apa yang mereka miliki, jika Anda perhatikan dengan seksama, adalah kondisi bertahan hidup dan nyaris mustahil. Nasib mereka bagai telur di ujung tanduk.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan bahwa banyak konvoi bantuan darat di Gaza tidak menjangkau warga sipil karena menjadi sasaran tindak kriminal.
The work remains ongoing. The situation is still incredibly dire.
Pekerjaan masih berlangsung. Situasinya masih sangat mengerikan. Kita perlu terus menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke utara dan tentu saja mengatasi kemacetan dan dalam beberapa kasus memburuknya situasi di selatan.
Miller mengatakan bahwa mengakhiri konflik adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam VOA This Morning. Sekarang, mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Made Yoni.
Penjualan rumah baru di Amerika lebih lemah dari yang diperkirakan para realtor bulan lalu. Demikian menurut data pemerintah yang diterbitkan Rabu, karena suku bunga KPR tetap tinggi. Menurut Departemen Perdagangan Amerika dalam sebuah pernyataan, penjualan rumah keluarga tunggal baru di bulan Mei mencapai tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 619 ribu. Angka ini mengacu pada jumlah rumah yang terjual selama satu tahun penuh jika penjualan terus berlanjut pada tingkat yang terlihat di bulan Mei. Angka ini 11,3% di bawah angka revisi bulan April yaitu 698 ribu dan juga kurang dari ramalan pasar yaitu 650 ribu penjualan menurut data dari briefing.com. Penjualan rumah baru mengejutkan dari sisi penurunannya, tulis ekonom utama Oxford Economics Nancy Van Den Houten dalam sebuah catatan untuk para kliennya. Ia juga menambahkan bahwa revisi naik pada bulan-bulan sebelumnya telah menghilangkan sebagian kekecewaan akibat angka-angka bulan Mei yang lemah. Sri Lanka Rabu mengatakan telah mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan pemberi pinjaman bilateral utama Tiongkok dan negara-negara lain yang mencakup utang hingga 10 miliar dolar Amerika. Ini merupakan sebuah langkah penting menuju pemulihan setelah krisis keuangan tahun 2022. Kesepakatan ini diharapkan bisa menghidupkan kembali proyek-proyek infrastruktur yang macet, termasuk perluasan bandara yang didanai Jepang dan kereta api ringan angkutan massal baru di ibu kota, kata Presiden Ranil Wickremesinghe. Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya pada bulan April 2022 setelah kehabisan devisa dan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memaksa presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa, mengundurkan diri. Sri Lanka telah menyelesaikan negosiasi dengan Komite Kreditur Resmi atau OCC dan Bank Exim China, kata Wickremesinghe dalam pidato berbahasa Sinhala yang disiarkan di televisi. Sri Lanka menang, tambahnya dalam bahasa Inggris sambil mengucapkan terima kasih kepada OCC yang mencakup Jepang, India, Amerika, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Sekian berita ekonomi, saya Madioni, VOA.
Banyaknya industri tekstil tanah air yang gulung tikar menyita perhatian Presiden Jokowi. Pemerintah sedang menyusun berbagai kebijakan untuk menyelamatkan industri tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah akan melakukan proteksi terhadap industri tekstil tanah air dari gempuran produk impor. Hal tersebut diungkapkan oleh Mendag Zulkifli usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi serta kementerian lembaga lain di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 25 Juni. Dari hasil rapat tersebut, katanya telah disepakati pemberlakuan instrumen pajak atas tekstil dan produk tekstil atau TPT, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik impor. Produk-produk impor itu akan dikenakan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP dan bea masuk anti-dumping atau BMAD. Kebijakan ini menurut Zulkifli diyakini bisa menyelamatkan industri tekstil dalam jangka pendek.
Nanti saya sore ini akan rapat rumuskan kilogram ke Menteri Keuangan. Mudah-mudahan besok kalau itu selesai surat, berarti lusa 3 hari kemudian pengenaan bea masuk, BMTP dan anti-dumping itu bisa selesai.
Sementara itu, sebagai upaya proteksi terhadap industri tekstil dalam jangka panjang, pihaknya juga akan mengubah aturan impor Permendag nomor 7 tahun 2024 tentang kebijakan pengaturan impor yang merupakan revisi dari aturan-aturan impor sebelumnya, yakni Permendag nomor 36 tahun 2023 dan Permendag nomor 25 tahun 2022. Nantinya kebijakan tersebut akan dikembalikan pada aturan sebelumnya, yakni Permendag nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Permendag nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menyambut baik penerapan BMTP dan BMAD atas produk tekstil impor. Namun katanya, kebijakan tersebut perlu dirinci lebih dalam lagi. Apakah berlaku bagi bahan baku impor atau untuk produk setengah jadi dan produk jadi tekstil impor?
Menurut saya itu langkah positif ya, tetapi saya belum melihat itu apakah bahan baku utama impor atau produk final gitu. Tapi kalau produk final saya setuju tuh. Tapi kalau bahan baku impor utama misalnya tekstil, kan kita nggak punya kapas, nggak punya katen kan. Nah itu dikenai, maka ya sama aja, jadinya mahal kan, kita nggak punya daya saing.
Lebih lanjut, Taufik juga mengungkapkan proteksi dari sisi kebijakan non-tarif juga perlu dilakukan. Tauhid juga menegaskan bahwa industri tekstil merupakan salah satu industri yang padat tenaga kerja. Menurutnya pemerintah harus menyelesaikan persoalan tenaga kerja ini mengingat banyak industri tekstil yang tidak kuat lagi menopang biaya produksi, khususnya dari sisi tenaga kerja. Bahkan katanya, untuk sekedar relokasi ke wilayah upah tenaga kerja rendah pun sudah tidak mampu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kelompok-kelompok masyarakat madani di Amerika memuji keputusan Mahkamah Agung pekan lalu yang menguatkan aturan hukum tentang pengendalian senjata api, yang secara khusus ditujukan untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berikut laporannya.
This ruling is monumental. I mean, there have for 40 years there's been laws that state that, you know, felons can't possess firearms.
Pendengar, Mahkamah Agung Amerika Jumat lalu menguatkan undang-undang pengendalian senjata api federal untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tempat penampungan korban KDRT, Family Place di Dallas, memuji keputusan itu. Penjabat CEO-nya, Tiffany Tate McDaniel, mengatakan,
"Because it allows victims a greater opportunity to be protected."
Keputusan MA ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi korban untuk mendapat perlindungan. Statistik menunjukkan Anda 500 kali lebih mungkin dibunuh dalam situasi KDRT di mana terdapat senjata api. 70% korban KDRT yang dibunuh pada tahun 2022 dibunuh dengan menggunakan senjata api. Jadi keputusan MA yang menolak permohonan Rahimi untuk tetap memiliki senjata api sangat-sangat bagus untuk para penyintas dan keselamatan.
8 hakim di Mahkamah Agung Amerika berpihak pada aturan hukum tahun 1994 yang melarang siapapun yang dikenai restraining order atau perintah untuk menjauhi pasangan mereka atau akan ditahan aparat untuk memiliki senjata api. Keputusan Mahkamah Agung itu membatalkan putusan pengadilan banding federal di New Orleans yang sebelumnya membatalkan aturan tahun 1994 itu. Ini merupakan kasus amandemen kedua yang pertama bagi para hakim Mahkamah Agung sejak mereka memperluas hak kepemilikan senjata api pada Juni 2022. Kasus ini berawal dari tindakan seorang laki-laki Texas, Zaki Rahimi, yang pada Desember 2019 dituduh telah memukuli pacarnya saat bertengkar di tempat parkir dan kemudian mengancam akan menembaknya. Tembakan yang diarahkan Rahimi ke pacarnya meleset, tapi satu orang lainnya tertembak dan menderita luka serius. Pada Februari 2020, mantan pacar Rahimi itu mendapat jaminan restraining order yang melarang Rahimi mendekati dirinya selama 2 tahun dan sekaligus membekukan izin kepemilikan senjata api dan melarang laki-laki itu membeli atau memiliki senjata api baru. Rahimi juga sempat ditahan karena melanggar perintah perlindungan itu dan didakwa pasal serangan dengan menggunakan senjata mematikan ketika ia mengancam seorang perempuan lain yang membela bekas pacarnya. Rahimi kemudian juga terlibat dalam sedikitnya 5 insiden penembakan yang berujung pada dakwaan federal karena ia tetap dapat memiliki senjata api meski dikenai restraining order. Setelah Mahkamah Agung memperluas Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api tahun 2022, sebuah pengadilan banding mendengar kembali kasus Rahimi ini dan memutuskan bahwa meskipun Rahimi bukan contoh warga negara yang baik, tapi haknya sesuai amandemen kedua Konstitusi Amerika tetap harus dijamin. Pengadilan banding itu juga memutuskan bahwa larangan untuk memiliki senjata api yang diberlakukan terhadap Rahimi harus dicabut. Tidak tinggal diam, pemerintah Biden meminta Mahkamah Agung mengkaji ulang kasus ini. Jaksa Agung Elizabeth Prelogar yang mewakili pemerintah dalam sebuah pernyataan singkat mengatakan, pemerintah telah sejak lama melucuti senjata dari individu yang mengancam keselamatan orang lain. Dan Jumat lalu, Mahkamah Agung menguatkan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api Federal yang melarang pelaku KDRT memiliki senjata api. Para penyintas, aktivis, dan keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga menyambut dengan gembira keputusan itu dan menyampaikan rasa lega mereka.
Just the threat of a gun.
Ancaman senjata api saja sudah sangat kejam. Jadi ketika ada situasi di mana seorang pelaku KDRT memiliki senjata api di rumah dan dapat sewaktu-waktu menggunakannya untuk melawan Anda, ini melecehkan akal sehat.
Demikian laporan tim VOA.
VOA.
Para peneliti di University of Miami, Amerika Serikat, menggunakan tangki simulasi badai paling kuat di dunia untuk mempelajari dampak badai kategori 5 di wilayah pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan strategi untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman badai yang semakin kuat. Lembaga Prakirawan Cuaca Pemerintah Amerika Serikat memprediksi musim badai Atlantik tahun 2024 akan luar biasa, ditandai dengan intensitas badai yang lebih kuat sehingga menimbulkan potensi ancaman di wilayah pesisir. Sebagai negara bagian yang terletak di pesisir, badai sudah tidak asing lagi di Florida. Menurut para prakirawan cuaca dan tim di Miami, potensi badai yang semakin kuat diakibatkan oleh memanasnya suhu air laut. Seperti yang disampaikan Brian House, Direktur Sustain Lab, kepada kantor berita Reuters.
The really warm water has an amplifying effect on the storms that do develop, and so they're able to get more.
Air yang sangat hangat memperkuat proses perkembangan badai. Badai itu mendapat lebih banyak energi untuk menggerakkannya. Ini benar-benar waktu yang menakutkan untuk melihat musim gugur yang akan datang.
Dalam situasi yang mendesak ini, para peneliti di Rosenthal School of Marine, Atmospheric and Earth Science, University of Miami, menggunakan sebuah tangki super kuat untuk mempelajari dampak badai kategori 5 di wilayah pesisir, lalu mengembangkan strategi untuk melindungi wilayah tersebut. Simulasi badai dalam tangki paling kuat di dunia ini dilakukan di Sustain Lab, sebuah laboratorium yang dibangun pada tahun 2014 oleh University of Miami untuk memungkinkan para peneliti mengkaji interaksi antara atmosfer dan lautan dalam kondisi ekstrim. Payson Tan, kandidat PhD di University of Miami yang tergabung sebagai peneliti di laboratorium tersebut, mengatakan,
"In this lab we can simulate how much, for example, pressure or damage the hurricane can do to our coastlines." You can put models in here to see.
Di laboratorium ini kita dapat menyimulasikan seberapa besar misalnya tekanan atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh badai terhadap garis pantai kita. Anda bisa menaruh model di sini untuk melihat bagaimana badai merusak rumah-rumah kita, bagaimana kita dapat menjaga garis pantai kita dengan lebih baik dan mencegah kerusakan seperti itu.
Tim peneliti lalu memasukkan berbagai benda yang ditemukan di lautan, seperti batu karang, ke dalam tangki untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap ombak. Tan mengatakan bahwa batu karang dan tanaman bakau merupakan pemecah gelombang alami yang sangat penting untuk melindungi garis pantai. Namun katanya, jika kedua hal tersebut hilang, maka dampak kerusakan bisa lebih parah. Para peramal cuaca Amerika Serikat memperkirakan bahwa musim badai tahun ini berpotensi melebihi badai pada tahun 2005 yang menimbulkan badai Katrina dan Rita. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Masih bersama saya Tarsir Ziman dalam VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami VOA Indonesia di platform Facebook, YouTube, X, Threads, dan Instagram.